Badakizue atzokoan Ordizian azoka eguna ospatu zutela, urteko eguna handia ospatu zen Ordizian, baina bertan ere salaketak bere lekua izan zuen, izan ere baserria 21 elkarteak eta etxaldek prentxarrekoa eskainin zuten, eta prentxarreko horretan, tira, gai benetan mamitsua eta interesgarria, eraberean kezkagarria maigaineratu zuten, salaketa bat egin zuten, nolabait jakitera eman zuten aurreko, diputazioak martxan jarri zuen, nekazal ekoizpenen transformazio zentro kolektiboak gelditzeko asmoa omen duela, diputazioko gobernu berriak. Baina zer dira nekazal ekoizpen transformazio zentro kolektibo horiek, zer dago jokoan, zein da gaur egungo baserritarren eta baserri munduaren egoera, horretaz guztiaz hitz egiteko probestuko ditugu datozen minutuak, eta horretarako tira, hor Donostiako estudioetan dagoeneko zaidugu Josi Azpilaga, baserria 21 elkarteko kidea. Josi, egunon, eta ongi etorria?
Egunon, eskerrik asko.
Bueno, hasteko eta behin, atzokoan Ordizian prentxorrako eskain zenutela, salaketa bat publiko egin zenuten, salaketa bat edo kritikoat maiganean jarri zenuten, baina horren horretik entzuleak kokatzarren nola bait. Aipatu etnik nekazal ekoizpenen transformazio zentro kolektiboak. Zer dira zentro hauek?
Bueno, nekazal produktuen transformazio zentroak dira lehen gaiak edo, baserriak sortzen dituen lehen gaiak transformatzeko, adibidez, sagarra mermelada bihurtzeko, esnea gazta bihurtzeko edo horrelako gauzak egiteko zentro batzuk, ez? Prestatu dituta daudenak, baldintza higieniko sanitario zorrotzei bakarka erantzun ezin dien baserri txikiei bereziki alternatiba eskaintzeko eta hoiei zuzendua.
Eta transformazio zentro kolektibo hauek dagoeneko martxan dauden Gipuzkoan, aurreko diputazioak martxan jarri zuen proiektu bat da, berria da, ez da berria, zer nolako historia dute zentro hauek?
Berriak dira, aurreko legealdian onartu eta martxan jarri zituztenak, hiru aurrikusten ziren Gipuzkoan, bata Lezon barazkientzat, Zaldibin beste bat Esneki eta Erle Ezti propoleorentzat, eta beste bat Mutrikun, Itxaski eta Esnekientzat baita.
Beraz, aurreko aldundiak proiektuak martxan jarri zituen, eta zein da orain zeuen kezka? Gaur egungo aldundiak proiektu horiek geldiarazi edo bertan bera utzi nahi dituela?
Bai, bueno, hasteko hiru zentruen egoera ez da berdina. Lezokoa guztiz foru aldundiaren eskuetan dago, bai lur, eraikin eta kudeak eta ere, eta hori ezer egin gabe dago oraindik. Zaldibikoa dago eraikia, eraikina eta zorua udalarenak dira, eta kudeak eta landagarapen elkarten esku egon daiteke, eta badirudi Zaldibikoa inauguratzea besterik ez dela falta. Eta Motrikukoa udalak onartu zuen aurrera eramatea, eta orain udala aldaketarekin beldur gara ez ote den apustu seriorik egingo zentro horretan.
Zer da atzokoan Ordiziako prentxorrekoan jakitera eman zenutena edo salatu zenutena?
Azken finean gune hauek beharrezkoak direla, gune hauek baserri txikiei laguntzen diela, orain arte bultzatu den eredua agortu dela, eta baserriek iraungo badu beste bide batzuk topatu behar ditugula. Eta horixe, azken finean, alternatibak bilatu behar direla, orain arteko ereduak porrot egin duelako.
Eta zergatik dira, alternatiba bat kasunetan, nekazal ekoizpenen transformazio zentro kolektibo hauek, ze zentzutan errasten dituzte gauzak, ze zentzutan dira nolabait alterna erreal bat baserritar txikientzat.
Bai, alternatiba dira baserrientzat. Ikusten ari gara azken egunetan esnearekin gertatzen ari dena, eta nik uste ez garela behar bezala kokatzen ari eztabaida esnearen inguruan. Gertatu da azken 30-40 urteetan esneak eta bereziki baserriak, baina esneak izan duen, esne ekoizpenak izan duen bilakaera, ba, pasatu garala baserri izatetik ustialeku soil izatera, ez? Eta baserriak duela 40 urte 10 edo 15 behi zeuzkan baserria haundia zen, eta gaur egun 100 behi dituen baserria ez da haina haundia. Hori da diferentzia, ez? Eta orduan bideratu da ekoizpen osoa industriarentzako, autonomia osoa galdu du baserritarrak, eta gaude agroindustria eta holakoen eskutan guztiz, ez? Eta hori hautsi behar da. Hori hautsi behar da, eta hori hausteko baserriak autonomia berreskuratu behar dute, baserri txikiak behar dira, autonomoak izateko, eta hoiek bultzatu behar dira, eta hoiek irten bidea eman bertzaia, eta zentzu horretan, proiektu hauek lagungarri dira horretarako.
Autonomia ematen ditelako, ez? Baserritarrei eta baserri txikiei, ez? Esan bai. Gaur egun baserri txiki batek ezin dio aurre egin, osasuneri dagozkion inbertsiori guztiak, makinaria eta bar, eta hori baserriak berak erosi beharrean, gainera akaso ez daka zentzurik baserri batek edo baserritar batek hori berantz halako makinari guztia erostea eta halako zentro kolektiboek, irtera bat edo atera bide bat suposatuko lukete, ez? Zentzu horretan.
Jakina, hor beste kontu bat litzateke, baina bueno, azkenean eskatzen baserriari eta esan dezagun artisaueri eskatzen zaizkigun baldintza higieniko sanitario hoiek industria erraldoiei eskatzen zaizkien berdinak direla. Eta hor naiz eta behin eta berriz aldarrikatzen dugun hor aldaketa baten beharra eta bereiztea ekoizpen artisaua eta industriala, ba hor bai Eusko Jaurlaritzatik eta ez dugula borondate handiegirik ikusten aldaketa horiek egiteko.
Josi, hori atzo adibidez salatzen zenuten eta zenioten hor prentsorekoan teknikoki eskatzen zaizkigun baldintza higieniko sanitario desproporzionatuei kolektiboki erantzunez. Desproporzionatuak dira exigitzen diren baldintza horiek, higieniko sanitario horiek.
Bai, jakina desproporzionatuak direla. Azkenean baldintza berdina dira, agroindustriari eskatzen zaizkion baldintzak, eta hogei behi edo 50 ardiko baserri bati eskatzen zaizkion baldintzak berdinak dira. Eta hor bereizketa baten beharra da. Eta behin eta berriz entzun dugu Europak ezartzen dituen baldintzak direla, baina ez da guztiz egia. Adibidez, iparraldean beste realitate badagoelako, bereiztuta daudelako alde batetik produzio industrialak, eta artisauenak, eta baldintza arinagoak dira artisauentzat. Horrek ez du esan nahi, higieniko sanitarioki produktu okerragoa direnik, baizik horiek eraldatzeko garaian erabili ditzazketela beste material batzuk, arauak ez direla hain zorrotzak, protokoloak ez direla hain zorrotzak, eta eta ez duela behar, azkenean agroindustria batek erabiltzen dituen kantitateak, personala eta guzti hori askoz arriskutsuagoa da zerri batean lau gazta egiteko direna baino, ez?
Tira, zentro hauek orduan nolabait baserrien biziraupena bermadezakete, hori azken batean baserritarren mesederako da, baina baita ere kontsumitzaileen eta herritarren, inkluso herriaren mesederako oroar, orduan zergatik kasu honetan EAJ-taren diputazioko gobernuak hau geldiarazi nahi du, zer zentzu du hau bertan berauzeak?
Borondate politikoa da, nire ustez. Kontua da eredu talka, ez? Eta EAJ bultzatu duen eredua beti izan da ustielekoa handiena eta agroindustriarena. Eta hori porrotera joan da, eta hori gero eta argiago ikusten ari gara, horrek porrot egin duela, eta hortik ez goazela inora. Eta hor, borondate politikoa behar da eredu aldaketa bat bultzatzeko, baserri, esan dezagun betiko baserri edo baserria birdefinitzeko eta baserriaren funtzioak zehazteko eta hori bultzatzeko, ez? Baserri azkenean da ez da ekoizpen gune soila, baizik baserriak elikagaiak sortzen ditu eta eskaintzen ditu. Baina eta hor falta zaiguna da, ba industriari begira egiten dugun lan hori, ze orain arte tamalez baserriak industriarentzako, agroindustriarentzako ari gara lanean, ba hori agroindustriari begira lan egin beharrean gizarteari eskaintzea eta gizarteari begira lan egitea, ez? Hortik hori da azken finean eredu talka bat da.
Tira, atzoko prentxarrokoan mezu nagusia aipatu ditugu nekazal ekoizpenen transformazio zentro kolektibon ingurukoa zan, aurreko diputazioak martxan jarri zituen hiru proiektuetatik bi behintzat bertan bera uzeko asmoa duela EAJ-aren aldundiko gobernuak, hori salatzen zenuten, baina horrekin batera, bazuen mamia ere, prentxarrokoak bestelako gaiak ere jorratu zenituzelako, akaso guztiek elkarrekin lotura dutelako edo, eta aipatu dago, ez, adibidez, baserritarrei, ezartzen zaizkien baldintza higieniko sanitario zorrotzak, adibidez, desproportzionatuak, aipatu ez uzuk, Josi. Mm-hmm. Eta horrekin batera beste gai interesgarri bat, honi buruz ere galdetu nahiko nizuke, beldur zaretelako, adibidez, Eusko Label izenpean atzerritik datozen elikagaiak sartzea ere, eta kate banatzaile handien interesatera makurtzea, eta Eusko Labelekin erostitugun gauzak ez izatea Euskal Herrian produzituak. Hori posible da?
Bai, hori posible da, eta ia egintzat ere eman dezakegu.
Gertatzen ari da.
Bai, gertatzen ari da, eta gertatuko da. Badaude ja eztabaidaguneak horri buruz eztabaidatzen. Eta azken finean gertatzen da, kate banatzaileek, eta bereziki euskal kate banatzaile nagusiak, ziur asko bere egoera dela medio, bere estrategia aldaketan bertako produktuen aldeko apustu trampati bat egin nahi du, eta horretarako bereziki okelaren kasuan Eusko Label okelak onartu nahi du Euskal Herritik kanpo azitako txekorrak sartzea eta baimentzea, ez? Orduan beraz horrek esan nahi du Euskal Herritik kanpo azitako txekorrak hemen hil eta labela izango dutela, eta horrek inundik inora ez digu mesederik egiten, ez? Gero jazten diogu txapela, euskal txapela edo zer gauzari, eta dena da baliagarria, baino horrek ez du hola behar, eta transparentzia behar da, eta argi jokatu.
Eta baserritarrez gain, baldu norbaitek herri honetan, banekazaritzak eta baserri duten garrantziaren perspektiba?
Ez dut, ez behintzat behar beste, ez? Eta, baserria hogeita baten funtzioetako bat bada hori, ez? Baserria birpentsatzea, baserri eta baserriaren beharraz eta garrantziaz kontzientzia piztea gizartean. Eta nik uste premia nabarmena dagoela, baserria lekuz kanpo atera dugula, baserria edozeri deitzen diogula, eta hor talka izugarri bat sortzen ari dela baserri eta ustialekuen artean. Ez guk hor bereizketa bat egiten ari gara, edo eztabaida batean gaude, ez, zer da baserria eta ustialeku, hor bereiztu beharreko bi eremu baditu.
Zein da desorientasuna, Josi?
Azkenean gertatu zaigu baserriak industria bihurtu ditugula eta ekoizpenera bakarrik mugatu garela, ez? Eta ekoiztea gaur egun oso erraza denez, momentuz, hori, ez, egin ditugula, fabrikak egin ditugula, esnea egiteko fabrikak edo okela egiteko fabrikak egin ditugula baserrietan, ez? Eta baserrieren berezko funtzio hori galdu dugula. Eta bada hor, eztabaida tu behar da, zein da baserriaren funtzioa, zer egin behar du baserriak, eta guzti hori, ez, baserriak ekoizpen gune bada, baina funtzio sozial bat betetzen du, gizarteari eskaini behar dizkio bere produktuak, ingurugiro funtzioa betetzen du, eta hori guztia, gaur egun hori guztia bigarren mailan gelditu da, ez? Eta hori berreskuratu beharra daukagula, iruditzen zaigu.
Edozein kasutan, panorama nahiko beltza marrazu dugu, baina gure herrian bertan, Josi, badira ez da, baikorrak izateko arrazoiak eta Ipar Euskal Herria, Lapurdi Baxena Farrora eta Zuberora begira jarreneko nuke, hango alternatibak, Euskal Herriko Laborantza Ganbera, eta abar, horiek adibide aldira?
Bai, dudari gabe. Eta dudari gabe adibide direla, eta horiek, ba, pensa, gure reflexioetan Ipar Euskal Herriari asko begiratzen diogu. Eta kontua da hor lortu dutena, baserria ez dute desitxuratu, hegoaldean desitxuratu dugun beste. Ez? Eta hori ez da izan instituzioek lagundu diotelako edo dirua izan dutelako, alderantziz, Ipar Euskal Herrian ez daukate instituzio propiorik ere, eta ez da eredu hori bultzatu, baina bai Laborantza Ganbarak egin duen lana, LBek egin duen lana, eta baserritarren militantziaz lortu dute baserriari eustean, hemen baino askoz gehiago neurri handi batean, ez?
Eta ez da posible, Ego Euskal Herrian antzeko bidei heltzea?
Bai, bueno, jakina posible dela, eta hortara bideratzen ari gara indarrak, ez? Kontua da, asko aldendu garela eredu horretatik, eta bai, itzultzeko bide horretan, kontzientzia hartu behar dugula guztiok, bai, baserritarrok lehenengo, instituzioek eta gizarteak.
Josi, ekainean uste zuzeuk eta baserria 21 elkarteko beste bat kitek iritzi artikulu bat argitaratu zenuten, prentsan irakurriala izan genuena, uste izenburak kudeaketa eta ideologia nekazaritzen edo alakon bat zen. Eta bertan, nik hemen esaldi bat azpimarratu nuen, eta bertan zenioten, itzezitz, ondorengo baiezapena. Ea noizko, ganorazko, ezkerreko nekazaritza politiko trinkoa Euskal Erakunde publikoetan. Zer litzateke ezkerreko nekazaritza politika trinko bat?
Ba, ezkerreko nekazaritza politika trinkoa gure ustez da baserriari bere funtzio osoak eskaintzea eta hori defendatzea. Aldi daukan funtzio soziala, bereziki herri txikia mantentzeko, funtzio ekonomikoa gizarteari, hortik bizi alizateko eta gizarteari eskaintzeko behar dituen elikagaiak, elikadura burujabetza. Alegia, bertan ekoizutakoa bertan eskaini dezakegu. Inguru giro funtzioa eta funtzio horiek guztiak betetzea, ez? Alternatibak oraingo mundu globalizatu neoliberal honi alternatibak eskaintzea eta bertatik lokala izatea, bertatik bertara egitea eta horra apustu egitea.
Bueno, azken batean, gaur egun Euskal Herrian baserrien biziraupenarena alde egitea badan nolabait bestelako gizarte eredu baten aldeko apustu egitea ere.
Bai, hori, gertatu dena hori izan da, ez, baserria, ni errezildignator. Mila bederatzireun eta larogeian errezilen ekoizten egongo ziren, ez dakit, irurogei edo irurogei tamar baserri tan ekoitziko zen, edo esnea, edo gazta, edo barazkiak, edo sagarra, edo babarruna, edo ez dakit zer. Eta gaur egun bost gaude edo zazpi, eta hori da, ez, funtzio soziala nola galdu duen nekazaritzak, eta hori jakina, ez, industrian lan erraza zen, baserriak eskatzen zuen lan asko eta ordaina etzen hainbestekoa, eta jendeak abandonatu zituen baserriak eta irira joan zen, ez. Eta jakina, krisi honek zerbait erakutsi badu da, eredu horrek porrot egin duela. Ez soilik nekazaritzan, beste lekuetan ere, ez? Eta azkenean, lehen sektorea duen garrantzia berreskuratu beharraz jabetzen hasi gara, ez? Eta hori da egin behar duguna.
Tira, itzuli gaitezen, amaitzeko, hasierara, transformazio gune kolektiboak ez gelditzeko, esigitzen diozue diputazioari. Josi, harremanetan zaudete diputazioarekin, Eusko Alderdi Jeltzalearekin?
Ez, hor bilera bat eskatua da, horrendik ez dugu harremanik izan, baina, ea zer ateratzen den.
Eta bien bitartean, protestaren bat edo ekimenen bat egiteko asmorik baduzue?
Izango dira, ez dakit. Azkenean, eskatzen duguna da borondate politikoa. Eta borondate politikoa zentro hauek bultzatzeko eta baserri eredu hori ere kontuan hartzeko eta hor indarra hartzeko, ez? Eta, bueno, ba, ez dakit zer bilakaera eramango duen protesta honek, atzo izan zen lehen pausoa, ikusiko dugu zer datorren orain, eta horren arabera ba hartuko ditugu gure erabakiak eta neurriak.
Bueno, ba oso gertutik jarraituko dugu gatazka hau eta afera hau, azken batean herri bat eraiki nahi baldin badugu, baserriak eta lehen sektorea ezinbestekoa delako, eh? Bestela ez du zentzurik. Josi, eskerrik asko, gaiak askorako ematen du, izango dugu aukera. Beste batean sakontzeko. Mi esker, gurera gerturatzegatik.
Mi esker zueri.